Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det til at handle om social kontrol. Fordi jeg tror, de fleste af os, når vi hører om social kontrol, så forestiller vi os, hvordan unge mænd og kvinder, de skal leve i familier, hvor et overhovedet styrer, hvad der skal gøres. Og negativ social kontrol er jo noget, der har fyldt en hel del i medierne. Men ifølge min næste gæst, så er negativ social kontrol noget, som ikke nødvendigvis handler om individer, men det handler om kultur, det handler om strukturer i samfundet mere end individerne i sig selv. Og aftenens gæst har faktisk skrevet en bog om det her, en roman, der hedder Gode piger drømmer ikke. Så det skal handle om negativ social kontrol, og det skal også handle om det her med, hvordan man navigerer imellem to forskellige kulturer, når man føler sig klemt i midten. Aftens gæst er Nadia Kakasur, og velkommen til.
Tak skal du have.
Har du det godt, Nadia?
Jeg har det rigtig godt, tak med dig.
Jeg har det også dejligt. Jeg er glad, fordi du er her, fordi vi skal dykke ned i den her bog, du er ude med. Det er din debutroman, der hedder Gode piger drømmer ikke.
Yes.
Tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Jeg har en lille biografi af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige rette mig. Ikke?
Jo.
Du er 28 år.
Mm.
Du er født i Fredericia, har kurdisk baggrund. Du er debattør og fortaler for blandt andet seksuel frigørelse i minoritetsmiljøerne. Du bor i dag i København. Du har en uddannelse i Kan Mærk. Hvordan udsætter man det?
Auditing er det en forkortelse for.
Okay, okay. Ja. Og hvad laver man så der?
Der er man revisor.
Du er revisor. Okay.
Så eller jeg er uddannet revisor, men jeg er ikke revisor nu.
Du er uddannet revisor, og så nu der har du, du bor i København og har en hund, der hedder Mille.
Mm.
Ja, det er da meget fint. Ja, stemte det overens?
Det gjorde det faktisk.
Og som en, der er uddannet revisor, ikke, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor udgive en roman? Det er nok de færreste revisorer, jeg har mødt, hvor jeg har tænkt, der ligger formentlig en rigtig god historie der. Det gør det nok hos mange mennesker, men jeg tror ikke, det er så oplagt at tænke det hos en revisor.
Nej, der er mange fordomme omkring revisor faktisk, at vi er kedelige og kun går op i tal og Excel-ark. Og det passer også på den ene side, men man kan også godt være forfatter imens.
Okay, inden vi kommer til alt det her med minoritetsmiljøer og alt det her, ikke? Oplever du mange fordomme om at være revisor?
Ja, det er også et minoritetsmiljø, kan man næsten sige.
Ja.
Ja, der er mange fordomme. Det er, fordi jeg tror, at jeg hører det bare ofte sådan blive omtalt. Altså sådan, når der er nogen, der skal sige om nogen, der er kedelige, så siger de et eller andet, om man er jo ikke revisor eller et eller andet. Og jeg tror, at der er en forkert opfattelse af, hvad man egentlig laver som revisor. Jeg tror, folk de tror, man sidder med sådan en regnemaskine, sådan en der hvor det er sådan en lommeregner, hvor der kommer en kvittering ud. Sådan ser jeg, hvordan folk ser revisor.
Så en, der siger pling, når man er færdig med at skrive på linjen.
Det er sådan nærmest en bogholder, men det er altså ikke det, vi laver.
Men du har skrevet en bog her, der handler om en kvinde, Lina, som vokser op i Kolding hos sin mor sammen med sin tvillingebror Ivan, og den handler om social kontrol. Og vi skal nok dykke ned i, hvad den handler om, og hvorfor det har været væsentligt for dig. Men til at starte med, har det altid ligget i kortene, at du gerne vil skrive en roman?
Både og. Altså, jeg har altid skrevet og læst rigtig meget. Jeg har altid været i litteraturens verden, og jeg har elsket at skrive dansk stil osv. Men jeg tror aldrig rigtigt, jeg sådan tænkte, det var ikke sådan et mål, jeg havde sat mig, at jeg skulle være forfatter, men jeg har altid tænkt, at det var en drøm. Altså, men det tror jeg, de fleste mennesker egentlig har. Det der med at være, altså, at skrive en bog. Men der kom bare et tidspunkt, hvor jeg gik meget ind i litteratur igen, og så var det lidt oplagt for mig på en måde at begynde at skrive, også fordi, at det her emne, jeg så skriver om, var noget, jeg på lige pludselig ikke kunne holde inde mere. Altså, det var som om, det var sådan, nu skal jeg skrive den. Og så var det jo kombineret med den drøm om på et tidspunkt faktisk at udgive en bog.
Og man kan sige, at den her bog, den er jo ikke, altså det er jo ikke biografisk, men der er nogle paralleller, kan man sige, i forhold til det her med at repræsentere to forskellige kulturer. Men hvorfor, vil du fortælle lidt om, hvorfor du har skrevet den? Altså, hvad har været væsentligt for dig?
Ja. Jamen, jeg er vokset op i en kultur, som overhovedet ikke ligner den danske, fordi jeg er født ind i en kurdisk familie, som lige var flygtet til Danmark, da jeg blev født. Og på den måde, der vokser man op i sådan en totalt parallel samfund, så man, når man er hjemme, der er man én person og én kultur, og så kommer man i skole, og så er det noget helt andet. Og det der med at finde sig selv imellem de to kulturer, har været et kæmpe emne for mig, mens jeg er vokset op. Og hele den her ulighed mellem drenge og piger, som jeg også selv oplevede, både altså, i mit eget hjem, men også bare alle andres mellemøstlige hjem i Danmark, hvor det ligesom blev virkelig tydeligt for mig rigtig tidligt. Altså, da jeg var meget ung, lagde jeg ligesom mærke til den her ulighed. Og det har været sådan en der har vokset sådan vrede inden i mig og uretfærdighedsfølelse over det igennem alle de år.
Altså uligheden mellem drenge og piger.
Ja, præcis. Og den skam og skyld, jeg selv bare rundt på, og oplevede, at rigtig mange andre også bare rundt på. Og så oplevede jeg, at der var rigtig mange, der slet ikke vidste, at jeg var undertrykt, altså på mit gymnasie, fordi at jeg var til festerne, men jeg måtte jo ikke drikke, for eksempel. Men, og jeg måtte godt have drengevenner, men ikke nogen kærester og sådan noget. Men fordi man ligesom var med til den der fest, så for eksempel, så var der ikke rigtig nogen, der opdagede, at man ikke havde det godt, eller at man var klemt mellem to kulturer. Og grunden til, at jeg så har skrevet bogen, var for det første for at oplyse om den her, om det her segment, eller det her aspekt af social kontrol, som også findes, som vi faktisk overhovedet ikke hører om, men som er det, vi er flest, der oplever i forhold til den der voldelige genopdragelsesrejse, æresrelateret drab osv., som man hører rigtig meget om. Og når man hører ordet social kontrol, så forbinder man det ofte med det. Så for mig var det rigtig vigtigt at oplyse om, at der faktisk også findes den her del af det, hvor at vi lever i familier, vi elsker, og de elsker os, og de gør ikke noget for at være onde mod os. De gør det ikke, fordi de har lyst til at straffe os. Det er bare en kultur, de kommer fra, og det er den måde, de opdrager os på. Og de kender ikke konsekvenserne af deres handlinger. De kender ikke konsekvensen af den skam, som de påfører os kvinder, fordi de ved ikke, det de gør. Det er det, de selv er vokset op med. Ja, og så havde jeg også brug for, at der ligesom var nogle andre piger, der havde det på den måde, der kunne spejle sig i det, jeg havde skrevet.
Ja, fordi sådan som jeg forstår det, du siger, Nadia, så er det her med at italesætte eller sætte et billede på, hvordan undertrykkelse kan finde sted, uden der er nogen visuelt stærk markør ved det.
Ja.
Blandt andet tørklæder, tror jeg, for mange, så kan man sige, der er måske tale om en, der er undertrykt her, eller der er de her ekstreme sager med æresdrab og æreskrænkelser og sådan noget, som også er en ting, der markerer, at der er tale om en, der bliver undertrykt. Hvor du vil gerne italesætte eller vise folk, som også lever i en form for undertrykkelse, men hvor det er kulturelt, og det er ikke så tydeligt.
Præcis, lige præcis. Okay. Og man opdager det jo ikke, hvis ikke man får det at vide. Der er ikke nogen, der ville opdage, at jeg havde haft den her oplevelse i mit liv, hvis ikke jeg havde sagt det. Hvis jeg ikke havde sagt det højt og talt om det. Så det er netop det er derfor, jeg kalder det usynlig social kontrol. For du kan ikke se det.
Og nu sagde du lige før, at du ikke var vokset op med bøger, der ligesom afspejlede det, eller spejle, der kunne vise dig det. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan ville det have gjort en forskel, tror du, hvis du, da du var en 10-12 år gammel, hvis du kunne have hivet fat i en bog, lidt ligesom din, som vi nok skal tale mere om, men som viste dig et spejl af unge drenge, piger, som var klemt imellem to kulturer, og derfor følte en form for, at de var undertrykt i en eller anden form. Hvad ville det have gjort en forskel, hvis du kunne hive fat i sådan et spejl?
Jeg tror, at bare det der med at føle, at man ikke er alene om noget, det gør rigtig meget for os mennesker, er min holdning. Og hvis jeg havde haft nogle bøger, serier, film, et eller andet, der ligesom viste den her del af social kontrol, så tror jeg bare, at jeg ville have nemmere ved ligesom at sige, okay, så det er ikke bare mig, der føler det her. At sige, okay, men der er et problem, fordi meget af det, som jeg også gik rundt med i mit eget liv, det var, er det bare mig? Altså, er det mig, der bare er for kritisk i forhold til det her? Eller har andre det også sådan her? Og hvad gør man så? Så man bliver også lidt i tvivl om, altså man gaslighter lidt sig selv på en eller anden måde med at sige, jamen det er også bare dig, nej, og det er nok bare dig, der synes det er for meget, og sådan her burde det bare være. Og hvis man havde haft det spejl, så kunne man have tidligere fået at vide, okay, det er faktisk ikke okay, det der sker. Og hvis der så også var nogle løsningsforslag, eller man kunne se i den der bog eller film, hvad den person gjorde, så kunne man jo måske følge deres fodspor, eller bare det der med at føle sig set, tror jeg, er sindssygt vigtigt. Fordi nogle gange er der jo ikke nogen, der kan give en løsning. Jeg har heller ikke kunne give en løsning i min bog. Det er ikke, fordi der er to streger under et facit. Men det der med at opleve nogen gå igennem det samme, det skaber bare et fællesskab, selvom det er noget fiktivt.
Nadia Kakasur, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her bog, Gode piger drømmer ikke, og vi skal nok tale lidt mere om dem, men nu taler du om, at der kan nærmest have været en form for gaslighting. For når man ikke kan spejle sig selv i andre, og derfor ikke indse, at man måske bliver undertrykt i en eller anden form, så kan det være, at man bliver gjort til den, der er forkert.
Ja.
Så jeg er bare nysgerrig. Hvornår gik det op for dig, at det var ikke dig, der var forkert? Altså, du var klemt imellem to kulturer, som ville have forskellige ting af dig grundlæggende. Ikke? Hvornår gik det op for dig, at det ikke var dig, der var forkert?
Det er lidt et svært eller sådan et komplekst spørgsmål, fordi jeg tror, i lang tid, der vidste jeg godt, at det her, det kan bare ikke passe. Men på den anden side var jeg meget splittet i forhold til, kan jeg gøre noget ved det, uden at det skader min familie og dem, jeg elsker. Fordi jeg har faktisk, altså da jeg var, jeg tror, jeg har været sådan noget 6 år, 7 år, da jeg begyndte at stille de første kritiske spørgsmål til min mor, hvor jeg var sådan, hvorfor gør vi det sådan her? Hvorfor det? Fordi det gav bare ikke nogen mening op i mit hoved, for dengang var jeg bare vokset op med nogle ting og så nogle andre ting i det danske samfund. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvorfor er der den forskel? Så det skete meget tidligt for mig, at jeg ligesom tænkte, det her, det kan jeg ikke identificere mig med. Problemet var bare, at da jeg så blev ældre, og kom i gymnasiet, og der, hvor det hele det ligesom begynder, så var der rigtig mange ting, hvor jeg ikke selv synes, det ville for mig ikke være forkert. Altså, det ville ikke være forkert for mig at drikke. Der ville jeg ikke synes... Jeg synes ikke om mine veninder eller venner, der drak, at de var dårlige mennesker. Så jeg ville heller ikke se mig selv som et dårligt menneske, hvis jeg drak. Lad os tage det eksempel. Men jeg havde ikke lyst til at gøre det, fordi jeg ikke måtte. Fordi at der var nogle andre ting på spil for min familie. Og så står man jo der, og der vidste jeg jo godt, at det var forkert, at jeg ikke måtte. Men alligevel så tænkte jeg, men er det det? Fordi alle de andre, jeg kan se, som også er fra Mellemøsten, de gør det ikke, og de stiller ikke spørgsmål til deres forældre. Så det var faktisk mere det der med, er du en god nok datter? Hvorfor skal du stille dig kritisk? Selvom jeg godt vidste, at... Så det er lidt svært at forklare, men sådan, jeg vidste jo godt, at det, jeg ville, ikke var forkert. Men jeg vidste, at hvis jeg gjorde det, ville det gøre noget forkert. Hvis det giver mening.
Det giver mening. Sådan som jeg forstår det, du siger, Nadia, så handler det om, hvis du sætter spørgsmålstegn ved, hvad man får at vide, der er rigtigt. Altså, det giver mening at sætte spørgsmålstegn ved det i din verden, men så sætter man også spørgsmålstegn ved ens forældre og ens baggrund, så siger man, har I overvejet, om I er forkerte direkte? Og det kan jo, det vil jo også være forkert.
Ja, og så er det forkert, ikke? Lige præcis. Og så er det der, den ligesom kommer tilbage med det der, ej, er det bare mig, fordi jeg ikke så nogen andre gøre det. Jeg så alle andre indfinde sig med det, deres forældre sagde. De gik ikke i byen. De gjorde ikke noget, de drak ikke, og de havde ikke kærester. Sådan. Det var bare sådan, det var. Hvor jeg blev ved med at tænke, er det bare mig, der bliver ved med at stille de her spørgsmål, og skal jeg bare lade være? Mm. Altså, det var den der forkerthedsfølelse i at være den, der ligesom tog emnerne op hele tiden og blev ved med at stille spørgsmål og være kritisk over for tingene.
Og nu er der så skrevet en bog, den er ikke biografisk, men den sætter fokus på det her med at være klemt imellem to kulturer.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om selve bogen, Nadia. Men inden vi gør det, så tager vi først lige en kort pause.
Ja.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget fint og fornemt besøg af forfatter og revisor, Nadia Kakasur. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du er jo revisor.
Ja, det er jeg. Det kan jeg sgu ikke løbe fra.
Nej, men det er ikke derfor, du er her. Jeg har ikke nogen regninger, eller jeg har ikke noget, du lige skal ordne for mig. Men du er, fordi du er ude med din debutroman, der hedder Gode Piger Drømmer, ikke? Som sætter fokus på det her med at være klemt imellem to kulturer. Og det talte vi også om før, at det er noget, du selv har oplevet, det her med, at du har en baggrund, du har nogle, din familie kommer fra, hvor var det, du var fra?
Kurdistan,
ja. Så du har noget kurdisk kultur og rødder, kan man sige, men er opvokset og har boet hele dit liv i Danmark, ikke?
Mm-hmm.
Så det er noget, du har inde på livet. Vil du ikke lige fortælle kort om, hvad er det, bogen så handler om?
Bogen handler jo meget om det samme. Altså det der med, at den ikke er biografisk, og det er en fuldstændig fiktiv bog, men den er jo baseret på... Jeg plejer ligesom at sige, at jeg har haft et indblik i en verden, som mange andre danskere ikke har haft. Og derfor så har jeg mulighed for at skrive en bog, der viser den del. Det er ligesom, når du er krigsrespondent i et eller andet land, så er du journalisten, der ligesom kan vise de her ting til dem, der ikke selv har oplevet det. Så på den måde, der afspejler den jo rigtig mange af de emner og udfordringer, jeg selv har gået igennem. Men jeg har også... Nogle gange bliver jeg spurgt om, hvorfor så ikke bare skrive en selvbiografi? Og der er mit svar også bare, at hvis jeg skrev en selvbiografi, skulle jeg indskrænke den til de ting, jeg havde oplevet. Men min bog, den tager både de emner og udfordringer med, som jeg har oplevet, men også det, jeg har set andre opleve. For jeg har jo faktisk været et rigtig privilegeret menneske og haft rigtig meget frihed, men jeg har jo set, hvordan mange andre har haft meget mindre frihed og oplevet nogle værre ting, som jeg ligesom har kunne flette ind i den her bog og den her hovedperson, som hun så oplever, eller der er nogle problematikker, der ligesom kommer frem, for ligesom at give det her indblik i, hvad er det, der sker bag kulisserne.
Vil du fortælle lidt om, hvordan sådan et liv kan være? Du kan enten tage udgangspunkt i hovedpersonen her. Lad os måske gøre det, fordi når vi taler om bogen, hvad den handler om, så hvad er plottet i den?
Ja, plottet er, at vi følger Lina og hendes bror Ivan, de er tvillinger, og vi følger dem helt i starten, når de er små, og deres forældre de bliver skilt, fordi faren begynder at blive voldelig over for dem. Og de har med en mor at gøre, der ligesom har holdt den her far ud rigtig længe, for, selvom han har slået hende og er utro og drikker, men lige så snart, at han ligesom begynder at lægge hånd på hendes børn, så vælger hun at gå fra ham. Og det er også bare for at vise, at hvor svært det faktisk er at gå fra sin mand som kvinde i en mellemøstlig kultur, fordi der følger rigtig, rigtig meget med på den anden side af skam og udskammelser, og du er en dårlig kvinde. Fordi meget af den mellemøstlige kultur, den er bundet på seksualitet. Altså meget af det her skam og ære og skyld, det er meget bundet på kvindens seksualitet. Så det, du indikerer, når du bliver skilt som kvinde i den mellemøstlige kultur, det er, at så skal du have en ny mand, og så har du haft sex med flere mænd, og ikke bare én. Så derfor bliver du udskammet. Og så oplever de så den her udskamning, der sker af moren, og den springer sådan lidt i tid nogle steder, og så bliver hun ældre, og hun kommer i 7. og 8. klasse, hvor at danskerne ligesom begynder at drikke lidt, og så er der blå mandag og sådan noget. Der begynder hun allerede at føle sig lidt udenfor, og hun må ikke være med til sådan nogle overnatninger hjemme hos en pige fra klassen, der lige har en sleepover, fordi det gør gode piger ikke. Og det hele handler rigtig meget for den her mor i historien om, hvad andre skal tænke om dem. Og det er især, fordi hun ligesom har ofret sit eget ry for sine børn, så hun går endnu mere op i, at de her børn skal opføre sig helt vildt godt. Det sjove er så bare, at jo ældre de bliver, jo mere går det her tvillingesøskende par i hver deres retning, fordi at drengen har ingen forpligtelser derhjemme, behøver ikke at tænke på ære og skam og skyld, men det gør pigen til gengæld, og hun skal lave huslige pligter, og hun skal passe på, og hun skal have nylonstrømper på under sin kjole, når hun skal til konfirmation og sådan noget. Så det er ligesom for at tydeliggøre det. Og når hun så kommer på gymnasiet, så sker der jo det, at hun bliver forelsket i en fyr, og hun er ligesom kærester med ham bag familiens ryg, og hele det, altså det, bogen handler ligesom om, hvordan hende her pigen, hun håndterer det her. Hvordan hun håndterer både at være i den danske kultur, samtidig med, at hun prøver at tilfredsstille den kurdiske kultur i den her bog. Hun er nemlig også kurder. Alt det her, det gør så, at man ligesom vokser op med bare at skamme sig hele tiden, fordi man har en identitetskrise, fordi man har lyst til at være ligesom danskerne, men man har også lyst til at gøre alt for at tilfredsstille sin familie derhjemme, som vil have tingene på en anden måde. Og hun flytter så til København efter gymnasiet og tænker, nu kan jeg slippe alle de her forventninger, der er til mig, og alt den her skam, jeg føler, og nu kan hun bare leve det der liv, som hun har længtes efter så længe. Og så opdager hun så, at det kan man ikke, fordi den der skam, den følger med, for det er en indoktrinering. Det er en indoktrinering i hendes eget hoved. Så selvom hendes mor ikke er der til at se ting, eller udskamme hende, eller de andre, hun kender jo ikke nogen i København. De bor jo i Kolding, og hun flytter til København. Der er rigtig langt, der er ikke nogen, der kender hende. Men alligevel så frygter hun alt. Og det,
hvad frygter hun?
At andre skal se hende og tale dårligt om hende. At nogen skal sige noget. Altså, at det er som om, at hun er bange for, hver gang hun ser en brun person. Så tænker hun, åh nej, nu er min frihed taget fra mig igen. Fordi at hvis hun er til en fest, og hun ser en brun person, så kan den brune person måske kende nogle af hendes forældres venners venner, eller sådan noget, så kan det ligesom komme tilbage, og hendes ry kan blive smusset til. Og det er jo hele den her indoktrinering, fordi det er det, hun hele tiden tænker på. Hun har den her frygt i sig, fordi den har hun vokset op med. Og det kan, selvom du flygter fra alt det her og tænker, nu skal jeg ud og leve mit liv, så kan du ikke komme udenom, at du i det her tilfælde i 18 år har fået at vide, hvordan en god pige er. Du kan ikke bare gå ud og så være ikke en god pige, og så bare leve med det, fordi du vil begynde at dømme dig selv. Så når hun for eksempel tager ud og drikker for første gang, så er hun jo fuldstændig nede over det i flere dage, fordi hun har så dårlig samvittighed over det, hun har gjort. Hun føler, hun har gjort noget af det mest forfærdelige, for hun ved det forkert, det hun har fået at vide i 18 år. Og hun ved, at det er noget, hun gør bag sin forældres ryg. Så den handler meget om det her med at prøve at finde sig selv. Og i den proces, der er at finde sig selv, hvor man så bryder nogle af de grænser, hvad har det så af konsekvenser? Fordi det er også for at vise det der med, at du kan ikke bare. Man får meget sådan at vide, kan du ikke bare, du er jo over 18, og hvad nu hvis du flyttede væk og sådan noget. Og det, jeg prøver at vise med bogen, er, at ligegyldigt hvilket scenarie, du sætter op, så det er det samme.
Ja, fordi du bliver sat ind på en spillebane, hvor der er regler fra den ene lejr, og der er andre regler på den anden lejr. Det svarer til at blive sat ind på en håndboldbane, og så få reglerne til, du skal både spille håndbold og fodbold.
Præcis.
Det kan man ikke samtidig, at du får et rødt kort i en eller anden forstand.
Præcis. Det er faktisk rigtig godt, en god måde at sige det på. Og det er nemlig det, man kan ikke gøre begge dele på én gang, fordi vi har med to kulturer at gøre, der er så forskellige. Og det er også meget, det handler meget om den her piges kærlighed til sin mor, fordi hun vil jo gøre alt, for hun kan jo godt se, at moren har ofret rigtig meget for, at hun kunne få et godt liv. Og hun ved godt, at moren ikke begrænser hende i alle de her ting, fordi hun ikke kan lide sin datter, og hun må også mange ting. Og det er nemlig også det, jeg prøver at vise, det er det der med, det er jo ikke, fordi man ikke må noget, men 80% frihed vil bare aldrig være 100%. Og selvom du må være til festen, så er det ikke det samme, som hvis du var en del af den. Og selvom du må have drengevenner, og du gerne må skrive sms'er med drengen, som du godt kan lide, så er det ikke det samme som at kysse med dem, eller være kærester med dem. Og det er det der med, de der sidste 20%, det er det eneste, man har lyst til at få, når man er i den periode af sit liv for det første, hvor man er teenager og går på gymnasiet. Og alle, uanset om de kommer fra den mellemøstlige kultur eller den danske kultur, når du er 17 år, så er du i identitetskrise. Og du prøver at finde dig selv, og det gør man bare ved at bryde grænser, og det gør man ved at lære sin fejl. Det, der så er problemet ved det her, er, at en helt almindelig dansker lærer af sin fejl, fordi de konsekvenser, der er, at de fejl er ikke værre end, at så havde man en eller anden vild bytur, og så kom man til at smadre sine forældres sofa, når man kom hjem, eller et eller andet, så skal man måske ikke drikke lige så meget næste gang. Men her er konsekvensen, at du faktisk har gjort noget, der er så voldsomt, i forhold til det, du har fået at vide, er rigtigt og forkert. Og det er både over for dine forældre, men også over for dig selv. Så den konsekvens, der er af det, den er så stor, at det ikke bare er at bryde en grænse for lige at finde sig selv. Den kan ende med nærmest at ødelægge dig til sidst.
Og det vil jeg faktisk gerne tale mere med dig om, fordi det kan være en svær ting, tror jeg helt at forstå, hvis ikke man er en del af en kultur, der har så hårde nedslag på at træde over en grænse. Fordi som du selv siger, hvis man smadrer en sofa, eller smadrer et eller andet derhjemme på grund af, at man måske har været fuld, eller et eller andet, så tror jeg, at de fleste danske forældre, der opdrager deres børn, de vil måske se lidt let til det, og det er måske ikke så hårde repressalier, der kommer ved det. Men hvordan det er, når man har en anden baggrund, og har nogle kurdiske rødder, kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, at jamen, inden vi kommer dertil, tager vi først en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om at være klemt imellem to kulturer, fordi der er en ny bog ude, der hedder Gode piger drømmer ikke. Den er skrevet af Nadia Kakasur, og igen velkommen til Godaften.
Tak skal du have.
Det her, det er din debut roman. Den er ikke biografisk, men den udspringer stadigvæk af dine oplevelser mellem, at du har nogle kurdiske rødder, og du er også opvokset i Danmark, så det er ligesom den kontrast, og som jeg også nævnte tidligere, så beskrev du det lidt som, jeg kom til at tænke på, det svarer til at blive sendt ind på en boldbane, og få at vide, at du skal både spille efter håndboldregler og fodboldregler, og så ender man altså med at blive sendt ud på grund af et eller andet, ikke?
Lige præcis.
Og som sagt, bogen den hedder Gode piger drømmer ikke, og du brugte også udtrykket tidligere. Hvad vil det sige at være en god pige? Altså, hvad er det, man skal leve op til, som så kan være en udfordring, når man er i Danmark? Hvad vil det sige at være en god pige?
En god pige er en, der er derhjemme og er god til at lave mad og god til at lave husholdning og ikke, altså, passer på familiens ære. Og det vil jo sige, at man ikke er ude i byen, man drikker ikke, man har ikke kærester, man snakker ikke. Man er meget ærbar, og man følger ligesom de her regler, der er sat for en. Og det mange af dem er ligesom uskrevne regler, men en god pige er en, som vil blive valgt som den første, når der kom en familie og skulle vælge en kone til deres mand. Og det kan man jo sige, vi lever i 2022, snart 23, men det er jo så en helt anden snak.
Ja.
Et eksempel er for eksempel, jeg hørte, og det er jo lidt skræmmende, at det ikke er længere tid siden, men sådan min mors generation, jeg er 28, og hun er 60, så deromkring. Da hendes veninder ligesom skulle giftes, altså, der kom hun med en eller anden historie om, at der var kommet nogen hjem til den her venindens familie, og de havde været to søstre. Og så kom de hjem og skulle ligesom se dem an og se, hvem de ville have. Og så var det noget med, at den, der havde mest krøllet tøj, skulle ikke blive valgt, fordi hun havde siddet for meget ned. Så hun ikke var god til ligesom at rejse op og hente kaffe og hente vand, så hun var doven. Og det valgte man simpelthen hende fra. Så det er jo et meget godt eksempel på, hvad er en god pige, og det der med, hvis man for eksempel er blevet set ude klokken 2 om natten, eventuelt med en øl i hånden, så tager det meget af dit ry som en god pige, og så er der rigtig mange, der ikke vil give deres søn til dig. Mm. Det er meget sådan en kontrakt, det er meget sådan det der med at have en ren straffetest på en eller anden måde, bare på ærbarhedsplan i stedet for.
Hvad er så forskellen på det at være en god dreng?
Fordi og det er noget helt andet, ja.
Det var det, jeg tænkte. Så god pige, det er det her med at være ærbar. Det handler om ikke nærmest at have krøllet tøj. Man skal kunne bevise, at man er huslig og er aktiv.
Ja.
Det er en god pige. Hvad vil det så være en god dreng? Hvad vil det være?
En god dreng er en, der for eksempel har en uddannelse, penge. For mænd / drenge, der er det meget det her med deres gøren. Altså deres uddannelse, penge, kan de forsørge, hvordan er de ligesom sådan en mand, en rigtig mand. Og for kvinder er det meget baseret på deres seksualitet. Fordi man skal ikke tænke seksualitet kun på sex, altså akten. Det er også, hvilket tøj går du i, hvilket signal sender du. Sidder du med krydsede ben, eller sidder du med åbne ben? Fordi altså, hvis du ikke sidder med krydsede ben, så inviterer du jo folk ind til at kigge på dit skød. Bukker du dig ned, når du giver nogen teen? Fordi så er der jo nogen bagved, der kan se på din numse. Altså sådan nogle ting bliver lagt mærke til. Det hele handler om din seksualitet. Griner du for højt, så er du en, der gerne vil have opmærksomhed, så mændene, du gør dig til for mændene. Det er rigtig meget det, der ligesom er bundet op på at være en god pige, og en god mand, det er bare hele den her generelle sådan macho mand, som, og der intet af det, der er baseret på hans ære i forhold til, altså en mands ære, den kan kun krænkes af, at han ikke har været en rigtig mand, eller at han ikke har kunne forsørge sin familie, så bliver hans ære krænket. En kvindes ære bliver krænket af, hun netop har grint for højt, gjort nogle af de eksempler, som jeg lige nævnte. Og det er der, forskellen ligger på drenge og piger.
Og det er jo vildt at forestille sig den ulighed, når man ikke er vokset op i den. Men hvad siger du så, der sker, hvis man som kvinde i form af, altså både ud fra, hvad du selv har oplevet, og den research, man kan sige, der ligger i bogen, som du er med, gode piger drømmer, ikke? Men det der med, hvad er det, der sker, hvis man som ung pige bryder med de regler, de normer, som man har fået at vide, man skal leve op til?
Hvis man tager det fra det perspektiv, som jeg snakker ud fra, altså det her, hvor det er, sådan, det er ikke det der ekstreme og forældre, der dræber dig, men at det mere er en kultur, og man ligesom lever normalt, så er konsekvenserne ligesom, at ens forældre eller ens families ry bliver dårligere. Og det, der er rigtig meget udfordring i forhold til det her emne, det er, at det handler ikke kun om dig. Så hvis nu jeg var mega ligeglad med, at en eller anden kioskmand nede på hjørnet, han synes, jeg var en dårlig pige, så ville det være fint nok. Så er det bare mig. Men det er jo ikke kun mig. Jeg har også hele min families ære på skuldrene. Så det, jeg gør, og nu taler jeg ikke om mig, men jeg som i mand, det, jeg gør, kan også have effekt på, om der er nogen, der gider at give deres datter til min bror, når han skal giftes. Eller hvordan min mor bliver set på i det community. Fordi at det hele afspejler sig. Måden, jeg er på, er jo min mors opdragelse, eller min forældres opdragelse. Så derfor spejler det sig hele tiden tilbage. Og det er et meget kollektivistisk samfund, det mellemøstlige. Så det er nemlig det der med, at den enes handling, den påvirker hele klanens handling. Det er et navn, der ligesom bliver tilsmudset. Så er der nogen ude i Jylland, der ved, at familien Kakasur bare er sådan nogle, om det er dem der, der er sådan lidt, jeg hørte altså, at deres datter, hun var sådan en, der gjorde det der og det der. Så det er sådan, det fungerer.
Det lyder som om, det kan være svært at leve på den måde i Danmark i 2022. Nu kan man sige, nu er du 28 år, så det er mange år siden, du var i en ung alder, og tænkte, jeg har boet hjemme hos dine forældre.
Ja.
Men hvad oplevede du igennem dit liv? Sådan var hvor var det der, hvor den kontrast blev størst? Hvor var det, hvor konflikten imellem det danske liv, som man oplever i skoler og institutioner og sådan noget, hvor var konflikten størst imellem det, og så det daglige hjem der med de normer, der fulgte fra de kurdiske rødder?
Der er to dele af det, fordi allerede bare indretningen i vores hjem, og det er, at vi boede i en lejlighed i forhold til vi er vokset op i Lyngby, hvor at folk jo ligesom var lidt mere etablerede og lidt mere rige. De boede alle sammen i hus og flotte designermøbler og fik noget helt andet til aftensmad, end jeg gjorde derhjemme. Og så allerede der var der jo en kæmpe kontrakt, og den kan jeg huske, den påvirkede mig rigtig meget, fordi man ikke havde lyst til at tage venner med hjem, fordi man var bange for, hvad de ville sige, fordi de kommer jo fra noget helt andet. Så hele den der, den startede meget tidligt, men der hvor at det på den der æresrelaterede basis, den viser mest, det var nok i gymnasiet, da der begyndte at komme hele det her med alkohol og kærester og hele det der, den der udforskning, man gerne vil have i den periode af ens liv.
Mm.
Og der hvor det er noget helt andet, når du har en kæreste, når du er 18, end når du er 28. Så for mig var det meget det der med, at jeg havde et behov for at prøve det der. Og hvis jeg gjorde det, havde det nogle helt andre konsekvenser.
Så det der råderum, som der er rigtig mange danskere, der har, hvor de kan eksperimentere og prøve at have en kæreste i et par uger, og så sige, det var det, eller drikke sig fuld en weekend og sådan noget, det rum var der ikke, eller i hvert fald var meget småt hos jer?
Meget småt.
Okay. Hvordan var det så op mod jul og sådan noget? Nu er vi i en juleperiode, og hvis der er noget, der er dansk, tænker jeg, så er det jul og julekalender og alt sådan noget. Hvordan var det for dig?
Det gik jeg faktisk ikke så meget op i. Vi holdt jul, indtil vi blev en vis alder, fordi at vores familie gik meget op i, at vi skulle nemlig komme tilbage i folkeskolen og kunne sige, hvad vi også havde fået julegave, hvordan vi havde fejret. Men så kom vi op i en alder, hvor vi var lidt ligeglade med det. Det betød ikke så meget. Så på den måde har det bare været... Det har bare været sådan, det er jer, og det er os, og vi fejrede alt muligt andet i stedet for. Så det har faktisk ikke påvirket så meget. For mit vedkommende, der har det været meget mere den der indoktrinering og den skamfølelse, som har fyldt. Og ikke så meget, at jeg har været anderledes end mine danske venner på sådan nogle punkter som jul. Fordi det er jo bare... Der embracer jeg simpelthen bare, at jeg ligner jo bare ikke jer. Og ligegyldigt hvor dansk jeg bliver, så har jeg stadig en familie, der er vokset op i et andet land, og vi har nogle andre værdier og ting, som vi går op i. Og det er helt fint for mig. Det er lige så snart, at der kommer en frihedsberøvelse, at det bliver noget stort for mig. Og det med at føle skam over at gøre nogle basale ting, som man ikke burde føle skam over, det er der, hvor jeg føler, at min frihed bliver berøvet, og andre pigers frihed bliver berøvet. Så det er sådan, jeg ligesom skelner mellem... Hvilken del af den der kulturforskel påvirker mig, og hvilken gør ikke?
Det giver god mening, at det ikke er så meget det der med at føle sig anderledes, der er en udfordring. Det er mere, når man føler, at man faktisk ikke er på den samme banehalvdel og får lov til de samme ting.
Ja, og nogle grundlæggende ting, som faktisk er identitetsskabende for en, og noget, som man selv rigtig gerne vil. Jeg var en af dem, der rigtig gerne ville prøve de der ting. Og jeg ville gerne prøve at have tømmermænd. Og jeg ville gerne prøve at være fuld og dum. Og prøve at have lavet en eller anden kæmpe brandert. Altså det var bare mit største ønske, da jeg var 18, kan jeg huske. Og det er der nogen, der ikke vil. Så er der nogle andre ting. Men det er det der med at ville noget så meget, som man så var så tilgængeligt for dem, man gik i klasse med. Og så ville det være den største katastrofe, hvis man selv gjorde det. Der tror jeg, den der krise, man står i der. Fordi... Gør man det ene, gør man det andet, man er lidt sådan, altså damned if you do, damned if you don't, fordi hvis du ikke drak, så var du en god pige derhjemme, og det var fint nok. Og hvis du gjorde, men når du ikke gjorde det, så var du den kedelige hos danskerne. Og hvis du drak, så var du den sjove hos danskerne, men så derhjemme var du ikke en god pige. Så det var meget sådan, hvem skal jeg vælge? Og man bruger jo halvdelen af sin dag sammen med danskerne, og halvdelen af sin dag sammen med sin familie. Og det, der også er et kompleks i at vokse op i det her, det er, at man jo har lyst til også at være den der gode pige. Det er faktisk det var det for mig. Jeg havde en eller anden lyst til, hver gang jeg var hjemme og i det der miljø. Så var jeg sådan, okay, det var faktisk også meget fedt, det der med at blive gift på den her måde, og sådan, at det er sådan lidt hemmelighedsfuldt, og man lige går på nogle dates, men så er der lige en, der holder øje med en, fordi at det, man ikke må være alene med sin forlovede, som man har kendt i 3 dage og alt det der. Men så da jeg så var hos danskerne, sammen med mine venner, så var jeg sådan, nej, det her, der er det fede. Så det var hele tiden sådan en, når nu vil jeg det her, nej, nu vil jeg det her, nu vil jeg det her, nej, nu vil jeg det her. Og hvordan skaber man en identitet midt i det der? For du ved jo ikke, hvad du vil, og det ved jeg godt, det er der rigtig få mennesker, der ved. Men det her, det er langt fra bare ikke at vide det. Det er at være i et konstant dilemma om overhovedet ikke at ane, hvem du er, og hvad du vil.
Så du kunne ligesom være i 2 lejre. Du kunne være i familien, som har de kurdiske rødder, og så kunne du være i den danske med den danske kultur. Og begge dele, mens du var der, føltes rigtigt.
Ja, men samtidig med, at grundfølelsen for mig jo var sådan en, der var imod min egen kultur. Altså grundlæggende var jeg jo imod, at man ikke havde frihed til at gøre de der ting. Men jeg blev ligesom sådan deceived, når jeg var i det miljø endnu. Altså hvis jeg var til et bryllup, så tænker jeg, ej, det er da egentlig meget fedt, det der. Og ej, det er da også, det er sådan en kurdisk bryllup eller arabisk bryllup, hvor man bare oplevede, at tingene blev gjort på den helt rigtige måde, som altså sådan den mellemøstlige rigtige måde. Og så blev man helt sådan optaget af, at det ville man også. Men så kommer man ud af det, det er sådan lidt en trancetilstand. Og så kommer man ud af det, så finder man ud af, hvad den grundlæggende holdning faktisk er. Det var jo, at det var ikke det, man ville. Man ville helst være ligesom danskerne. Så det er meget sådan, at man ved godt, hvad det egentlig er, man vil. Men man bliver alt for ofte trukket ind i sådan en, kunne det egentlig godt være, at det her var meget fedt? Og så tilbage til, nej, du vil jo ikke det der. Kunne det godt være? Altså, det er meget sådan frem og tilbage, og det er svært at finde sig selv midt i det der.
Det lyder også som en svær udfordring at navigere i det i en alder, når man alligevel leder efter, hvem man er. Ja. Og så kan man stå og spejde ud til højre og venstre, og begge dele kunne være føles rigtigt, yeah. men de udligner også hinanden, fordi man kan ikke begge dele samtidig. Det er jo definitionen af et paradoks eller en konflikt i hvert fald.
Fuldstændig. Ja, og bare generelt i livet, der ved man jo aldrig, om det valg, man tager, er det rigtige. Men når du har, altså når du kun har dig selv at skyde skylden på, eller det kun er dig selv, det går ud over, så er det bare lidt nemmere. Men når du står midt i det der, du er for det første alt for ung til at kunne konsekvensberegne alle de der ting, og du er stadig i gang med at skabe... Altså, når jeg er 28 nu, så har jeg alt andet lige en lidt mere sådan robust identitet, selvom den også er under udvikling, end da jeg var 18. Så det er bare et meget skrøbeligt tidspunkt. Men når du så også skal tænke over, at alle dine handlinger har konsekvenser for andre, og det er nogle ret store konsekvenser, det kan have for hele din familie, og det, den relation, du har til dem, og den måde, de vil blive set på af andre, det er meget det her med, hvad tænker andre, så ligger der bare et meget, meget større pres. Og det kan jo ende i, at man netop bare søger mod dem, der ligner en selv. Og det er der også en periode i Linas liv i bogen, hvor hun bare tænker, ved du hvad, det er så meget nemmere bare at være troende muslim og hænge ud med nogle piger, der ligner mig. Så hun begynder faktisk at gå ind i det der, for så prøver hun sådan at narre sig selv til, at nu er det sådan her, fordi så er hun jo den rigtige, så er hun jo faktisk en engel. Og hun skal ikke fortælle og forklare, hvorfor at hun ikke må det ene eller det andet, for det er slet ikke et spørgsmål. Selvfølgelig skal hun være hjemme kl. 22, og selvfølgelig har hun ikke nogen kæreste, og selvfølgelig er der ikke alkohol. Og det er meget sådan, så føler hun sig meget tilpas i det, i en lille periode, men hun kan jo ikke løbe fra, hvad det egentlig er, hun egentlig vil. Og det er jo ikke at være det der. Så hun ender jo alligevel med at komme tilbage, fordi så er der lige en eller anden fest på skolen, hvor hun sådan, ej, det var jo egentlig meget sjovt sidst, jeg var der, og så vil hun det, men så er hun sådan, nu er jeg jo rigtig religiøs og midt i det her, og så har hun endnu en identitetskrise. Men det er også bare for at sige, at i forhold til hele det her integrationsnået, så skal man også bare tænke på, at nogle mennesker grupperer sig jo, fordi det er nemmere end at tage stilling til, hvor svært det er at stå midt i det hele. Og så er det nogle gange bare nemmere at gå hen til det, som ligner dig mest. Der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn. Der er ikke nogen, der spørger, hvorfor drikker du ikke, eller hvorfor gør du ikke det? Og du skal ikke hele tiden forklare dig, du skal ikke hele tiden føle dig udenfor. Så du vælger dem, der ligner dig. Det er meget sådan flokmentalitet. Det er meget dyrisk på en eller anden måde. Instinktivt.
Ja, det minder mig om, når du siger det der, at grundlæggende, så vil vi jo alle sammen, uanset hvor vi er fra, hvilken kultur vi hører til, så er mit bud, at vi alle sammen bare gerne vil høre til en del af flokken.
Præcis.
Ja. Og i den bog, som du taler om, Nadia Kakasur, den hedder Gode piger drømmer ikke. Det er en roman, du har skrevet. Det er din debutroman. Jeg kunne godt tænke mig lige at... Jeg har nogle flere spørgsmål til den, men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om at være splittet imellem to kulturer, fordi aftenens gæst, hun er ude med sin debutroman, der hedder Gode piger drømmer ikke. Og den handler om Lina, som er splittet imellem en kurdisk tradition og kultur, og også den danske, der hun er i Danmark. Og Nadia Kakasur, igen velkommen til. God aften.
Tak.
Og jeg ved ikke, om jeg har jeg sagt tillykken bogen, ellers så vil jeg lige gøre det igen. Tillykken bogen.
Tak skal du have.
Det er en bog, der som sagt, den er ikke biografisk, det er ikke din historie, men den trækker ligesom på din erfaring med det her med at være splittet imellem to kulturer, og jeg er lidt nysgerrig på det der med, hvad der har været vigtigt for dig at undgå, fordi det her, det er jo et emne, som er blevet portrætteret på rigtig mange måder, i bøger og i film og i tv osv. osv. Og som det er med rigtig mange af sådan nogle ting, tænker jeg, der er mange klichéer.
Mm.
Der er mange måder, stereotypt, mennesker, kulturer kan blive portrætteret på. Hvad har været væsentligt for dig at undgå for at give et mere sandfærdigt indblik i kulturen eller i problematikken?
Det har været rigtig vigtigt for mig at undgå, at mænd bliver portrætteret som nogle skurke i min bog. Og der er nogle karakterer, som faktisk er meget bedre end kvinderne, altså til ligesom at aflive den her social kontrol. Og det har nemlig været rigtig vigtigt, fordi for mig, der handler social kontrol ikke om, at det er mænd mod kvinder, eller at det kun er mænd, der udøver social kontrol. Jeg har faktisk oplevet flere kvinder at udøve det end mænd, fordi det er meget sådan en det er både sådan sladder og kvinder, der ligesom samler sig, og så snakker de om naboens datter, eller så du det der, og hvis der er en, der har giftet sig to gange, så sidder man og snakker om det, og hvordan kunne hun, og tænk, at hun nu har været sammen med to mænd, og så sidder de virkelig og sladder om hinanden, og det har jeg oplevet rigtig meget. Og derfor er det vigtigt for mig at vise dem, som ikke ved det, at det faktisk ikke er Du kan ikke bare fjerne mændene fra ligningen, og så er alt godt. Fordi kvinderne er lige så slemme, og det er nemlig det der med, det er en kultur, det er en mentalitet, det er et enormt og et værdisæt. Det er ikke et køn, der gør det her. I hvert fald ikke nu. Det kan godt være, at tingene kommer fra noget. Det er ligesom det der med religion. Det kan godt være, at det kommer fra religion, at kulturen er sådan her nu. Men det er ikke, hvis du fjerner religionen nu, vil kulturen stadig være der. Så det har været vildt vigtigt for mig, ikke at bare sige mænd mod kvinder, eller at religionen gør det her. Altså, jeg har nemlig også i bogen, der er Linas familie slet ikke religiøse, men de følger stadig alle de her regler. Og det gør jeg med vilje for at vise, at du kan heller ikke bare sige, nå, hvis nu de ikke var muslimer, og der er heller ikke en far, fordi jeg gerne vil vise, at du kan heller ikke bare sige, nå, hvis nu hun ikke havde nogen far, så ville det hele være godt. Jeg har ligesom taget mange af de her elementer ud, som kunne gøre, at man som uvidende ligesom sagde, nå, hvis nu bare det der ikke var der. At det er rigtig vigtigt for mig at vise, at der er mange ting, at selv hvis du fjernede dem, så ville grundlæggende stadig være det samme.
Det minder mig om, ja, der er et forsøg, der blev lavet for, jeg tror det er en del år siden, men som var med dyr. Jeg tror måske, det var aber. Jeg er ikke helt sikker på, hvilket dyr det var. Men hvor man testede det her ved at sætte en hel masse, jeg tror det var aber, ind i et bur, og så var det noget med, at der var en banan, og der var vist strøm i den eller et eller andet. Og på et eller andet tidspunkt, så holdt de her aber, de holdt op med at gå efter bananen, og så blev aberne langsomt skiftet ud ind i buret, og man fjernede strømmen fra bananen. Men det der med at holde sig fra bananen, det blev aberne ved med.
Mm.
Altså selv efter et godt stykke tid, så blev det sådan indgroet i den lille kultur, der var inde i det her zoologisk havebur, eller hvor det var henne, at de faktisk, altså de blev ved med at gøre noget, selvom de ikke vidste, hvorfor de gjorde det.
Det er helt det samme. Altså det er helt det samme, fordi deres frygt stammede fra strømmen, men selv da den ikke var der mere, så var den der stadig, og det er præcis det samme. Det kan godt være, at den her kultur, den stammer fra islam i sin tid, at det er det, der har været grundlaget for, at den her kultur er kommet til. Men lige nu kunne du fjerne islam, og så ville den samme tankegang stadig være der, fordi det ikke er en religion, der gør, at man lever på den her måde, men nogle værdisæt og nogle normer, noget, der er rigtigt, noget, der er forkert, uskrevne regler i forhold til, hvordan er man en god pige, for eksempel, og hvornår er man ærbar, det står der jo ikke nogen steder.
Mm.
Det er jo noget, vi har lavet i løbet af den tid. Så det er virkelig vigtigt for mig, at bogen den ligesom nuancerede nogle af de her ting, og især det der med, at en, der bliver Linas meget tætte venner, Yasin i bogen, han er mega åben og har ingen af de der holdninger, men hun bliver jo ved med at pådutte ham den, for hun kan slet ikke forstå, at han ikke dømmer hende. Så det er også, jeg prøver også at vise Linas dårlige sider. Altså, hvordan man egentlig også som pige selv kan spænde ben for sig selv. Fordi man går rundt i verden og tror, at alle er imod en. Og lige så snart man ser en brun mand, så tænker man, åh nej, nu vil han mig det værste. Og der prøver jeg også at vise, at hvis man nu lige åbnede sit sind lidt mere og faktisk gav folk en chance, så kunne det være, at man også kunne komme ud af hele den her skamfølelse, fordi man opdager, at alle er ikke imod dig. Altså, og alle mænd er ikke imod dig, og alle brune mennesker er ikke imod dig. Og det leder jo videre til det næste med, i forhold til, hvad jeg rigtig gerne vil have, at den her bog den også kan gøre. Og det er ligesom at vise, at jo mere vi taler om det, jo mere åbne vi er om det, jo mere kan vi faktisk komme det her til livs. Fordi hvis du bare går og tror, alle er imod dig, så vil du aldrig komme videre. Men fordi at Lina hun ligesom har nogle snakke med ham her, Yasin, så begynder de at forstå, nå, vi er jo faktisk på samme bølgelængde, og så bliver de vildt gode venner. Så på den måde, så er det jo også et afsæt til, hvad kan man egentlig gøre for at komme ud af det her.
Men hvordan har du så oplevet den her bog? Den er blevet modtaget. Den udkom i slutningen af september, så vidt jeg husker, Gode Piger Drømmer, ikke?
Ja.
Og jeg er lidt nysgerrig på det der med, hvordan den er blevet modtaget. Fordi nogle gange, når der kommer en bog, om det er en roman, eller om det er et debatindlæg nærmest i bogform, så når det er noget, der handler om kultur, altså det behøves ikke engang at være kurdiske kulturer, det er også, hvis der er nogen, der er kritisk over for den danske, altså nu kan du bare se, når der er nogen, der siger, skal vi afskaffe store bededag, det kan også få folk op på tangenterne, ikke?
Ja.
Så snart det handler om noget kulturelt, så kan det sætte sindene i kog. Jeg er nysgerrig på, hvordan du har oplevet den her bog, den er blevet modtaget, eller sådan debatterne omkring den. Har du oplevet, at altså, man kunne godt frygte, når vi taler om det her. Jeg sidder og tænker, du har sikkert fået masser af hadbeskeder.
Ikke en eneste. Og jeg er så overrasket over det, fordi jeg havde faktisk forberedt mig på, at jeg skulle stå på mål for rigtig mange af de ting, efter bogen udkom, fordi jeg har også været meget i nogle debatter osv. før i tiden, hvor jeg netop har fået rigtig meget sådan noget med, at folk de det er typisk, altså det er jo ikke for at generalisere, det er vitterligt det, der har været. Typisk mellemøstlige, middelaldrende mænd, der siger, at jeg opfordrer til, at alle skal have sex hele tiden. Det er det, de har fået ud af mine debatter.
Mm. Og det er så også, du har også været fortaler for seksuel frigørelse i universitetsmiljø. Så altså, det er også nok mange ting, der har handlet om sex i forbindelse med det.
Men det, de ikke forstår, det er jo, at jeg bare er fortaler for frihed og frigørelse. Og den ultimative frihed for kvinder i Mellemøsten, den kommer af, at vi bliver seksuelt frie. Fordi, som jeg sagde før, rigtig mange af de ting, vi bliver undertrykt med og holdt ned med, det handler om vores seksualitet. Og det ting, man ikke tænker over, skulle være ens seksualitet, som et grin. Eller,
som et grin?
Ja, eller at hvis man griner lidt for højt, så er man seksuel, fordi så vil man gerne have mænds opmærksomhed. Eller hvis man bor alene, så er det fordi, at man kan åbne døren, og så kommer alle mændene ind. Altså, det er sådan noget, man ikke selv... Altså, hvis man ikke ved det, så tænker man ikke over, at det at bo alene som kvinde, ugift kvinde, kan opfordre til, at mænd skal komme ind og have sex med dig. Men det er min pointe er bare, at grunden til, at jeg er fortaler for seksuel frigørelse, er fordi, når vi har knækket den kode, så tror jeg, at rigtig meget andet frihed kommer med. Fordi al den frihedsindskrænkelse, vi går igennem, handler om, at vi ikke må have sex. Så på den måde...
Men i forhold til den feedback, du så har fået, så der har ikke, du havde forventet en masse, men har ikke oplevet negativ kommentarer?
Overhovedet ikke. Jeg har i hvert fald ikke set dem.
Så langt så godt.
Der er ikke nogen, der har skrevet direkte til mig. Nej, men jeg havde regnet med, at der ville være rigtig mange, der netop altså, var uenige eller mente, at jeg portrætterede kulturen på en dårlig måde, hvilket jo jeg jo også gør. Altså, det er jo en kritik af noget, der ikke fungerer. Men der har ikke rigtig været noget. Der var meget mere, da jeg debatterede. Men der har været flere, der ligesom har skrevet, altså piger, unge kvinder, der har skrevet, at de har fået noget ud af det. Og at de kan genkende sig selv fuldstændig i det. Og det der med, det rammer hovedet på sømmet, og jeg har ikke oplevet det før. Jeg har ikke kunne spejle mig i noget før. Det får man at vide. Så bogen har ligesom været rigtig god for dem, der står i samme situation, til netop at være det spejl, jeg manglede at have dengang.
Og jeg er glad for, at du har kigget forbi, Nadia, fordi en ting er, at du er ude med bogen her, Gode piger drømmer ikke, det er dem, vi taler om. Vi taler om din inspiration til bogen. Men noget andet er også, det er jo også en mere nuanceret snak. Altså snakken, der hedder kulturclash. Altså det er jo ikke bare, der er nogen, som du selv siger, det handler ikke om, at der er nogen mænd, der er onde. Det er sådan, det er lidt mere en nuanceret diskussion af kulturerne og hvordan de er forskellige.
Yeah.
Og jeg er lidt nysgerrig på, hvordan du så har oplevet mediernes modtagelse af det. Altså, nu taler vi sammen, og jeg tænker, du nok er blevet interviewet en del gange, men jeg ved jo, at medierne, journalister, tv-værter osv., de har det jo med gerne at skulle male med en meget kontrastfyldt pensel.
Ja.
Altså det her med, at de vil gerne have konflikten, de vil gerne have nogle bad guys, og her kommer du med en bog, der siger, at der er noget kulturelt, men det er jo ikke kun mændene, eller det er ikke kun kvinderne, eller sådan, det er mere nuanceret end det.
Mm.
Og jeg er bare nysgerrig, som nu, når vi snakker sammen, og vi har god tid, hvordan har du oplevet, at debatten, når du har været og skulle tale med andre om din bog, hvordan har du oplevet, at den er blevet startet eller modtaget?
Jeg oplever rigtig meget, at der er en eller anden... folk vil rigtig gerne have det her, det handler om mig. Altså, at bogen handler om mig. Det er som om, der skal lige være sådan en lighedstegn. Og så fordi, at der står i min en lille tekst bag på bogen, at jeg er født i Fredericia. Jeg kan ikke engang huske noget fra Fredericia. Jeg er vokset op i Lyngby i Storkøbenhavn. Så forbinder folk automatisk med, at det er mig, fordi hun bor i Kolding i bogen.
Mm.
Og det er jo for det første helt vildt tilfældigt, fordi jeg har lavet rigtig meget research på, hvor at der var en bestemt afstand fra det ene gymnasie til det andet, og hvor der var flest indvandrere, hvor der var mindst indvandrere, og tingene skulle gå op, og jeg ville gerne have, at de skulle bo i Jylland. Og så blev det tilfældigvis Kolding og Vejle, bogen foregår i. Og jeg har slet ikke tænkt over, at den kunne komme tilbage til mig, fordi jeg er født i Fredericia. Og sådan en lille detalje gør, at man faktisk hænger rigtig meget ved det der med, men er det ikke dig? Og så hvis man, altså, er det meget sådan, det skal køre rigtig meget personligt, og nogle oplevelser, jeg har haft og så videre, hvor at det måske taler ind i det der, du siger, men man vil rigtig gerne have den der konflikt. Sådan, er der sket et eller andet? Kan du komme med en eller anden hændelse, som viser et eller andet vildt, der er sket, hvor... Det er jo ikke det, der er min pointe. Min pointe er netop, at det er et meget basalt liv. Der er ikke så mange konflikter derhjemme. Det er ikke, fordi man har et skænderi med sine forældre hver dag over om ting, man ikke må. Det er den indre konflikt, som vi piger har inde i os selv. Jeg ved ikke, om det svarede på dit spørgsmål.
Jo, at man vil gerne have en ydre konflikt, men det handler om det indre, det ikke at finde ståsted i livet, og have svært ved at finde sig tilpas i, hvilket sted man skal stå i forhold til kulturen.
Mm. Ja. Ja, og så var der også for eksempel, jeg var med i God Morgen Danmark, da min bog blev udgivet, hvor jeg netop taler om præcis det her, jeg lige har forklaret, og alligevel så hedder overskriften, hun blev udsat for hård, usynlig social kontrol.
Ja.
Og så tænker man bare, altså, jeg har jo lige sagt det modsatte. Og det er jo bare sådan, der er, man vil bare gerne have, at det skal være noget, der er rigtig slemt. For at folk gider høre på det også, og se på det.
Ja. Men bogen, den er jo ikke, som vi har sagt et par gange, den er jo ikke biografisk, men jeg kan også godt se, det giver meget god mening at tale ind til dine oplevelser, fordi det er jo er inspireret, eller sådan, at det kommer over af dine observationer, og hvad du research, og dit indblik, det var også det, du nævnte tidligere, ikke? At du har et indblik i en kultur, som der nok er mange, der ikke har.
Så ja, og jeg forstår det 100%. Altså, jeg forstår 100%, at man gerne vil have de der eksempler, og hvad mener du egentlig med det? Men nogle gange er det så bare heller ikke nok, hvis jeg kommer med et eksempel fra, hvad der er sket i bogen, som jo også er en konkret situation. Men fordi det er fiktivt, så man vil rigtig gerne have den der ægte historie, og jeg forstår det godt, og jeg har også selv læst bøger, som har været autofiktive, hvor at det har været baseret på forfatterens liv, men er ligesom skrevet i romanform. Og der har jeg også selv siddet og tænkt, kan jeg vide, om det her skete i virkeligheden? Og har haft lyst til at have en samtale med forfatteren og nærmest gennemgå på millimeter. Oplevede du det her? Oplevede du det her? Er det her fiktivt, eller det her rigtigt? Jeg forstår godt den der interesse i, hvor meget af det er rigtigt, og hvor meget af det er dit liv, og det er meget det, jeg bliver spurgt om. Men for mig tager det også noget af det litterære, jeg har opnået ved at skrive den her bog. Jeg har brugt rigtig meget tid på research. Jeg har brugt rigtig meget tid på at blive god til at skrive. Jeg var ikke god til at skrive, da jeg startede. Det lærte jeg at blive. Jeg har brugt utallige timer på at få plottet til at gå op, for at få tingene til at give mening. Og der føler jeg, at den evne bliver reduceret, når det hele lige pludselig bare handler om, er det dig eller er det ikke dig? Hvad med alt det andet? Hvad med hele alt det arbejde, der ligger i at skrive en bog?
Mm. Hvad synes du var det sværeste så i forhold til at skrive en bog? Det er din debutroman, og altså, som du selv siger, det er jo ikke bare at sætte sig ned og begynde at skrive. Så hvad overraskede dig egentlig mest ved at skulle sætte sig ned og så skrive en hel roman?
Hvad der overraskede? Jeg tror, det overraskede mig, hvor meget arbejde der lå i det, når man faktisk var færdig. Da jeg havde sat det sidste punktum, hvor meget der så stadig var tilbage, når man havde redaktør på, at det skulle redigeres til det færdige produkt. Og det overraskede mig, at du aldrig kan blive færdig. Hvis jeg ikke havde sendt min bog til tryk i sommer, så havde jeg stadig siddet og redigeret i den. Og så havde vi havde haft 20 runder mere med redigering. Og det tror jeg ikke, jeg havde regnet med. Fordi jeg havde bare sådan en, når jeg sætter det sidste punktum, jamen, så er det jo bare sådan, at vi skal lige kigge efter nogle stavefejl og sådan nogle formuleringer, der kan blive bedre. Men det endte jo med, at jeg smed min bog ud og skrev en ny, efter jeg havde fået kontrakt med forlaget. Samme princip og budskab. Men hvis du tager de to bøger og sætter dem ved siden af hinanden, så kan du, altså, det er to vidt forskellige bøger. Og den der proces, den overraskede mig meget.
I bogen til allersidst, der takker du Morten Pape.
Ja.
Du skriver, uden dine bøger var min ikke blevet til. Jeg har talt med Morten for et stykke tid siden i forbindelse med hans tredje bog. Og til dem, der ikke lige kender ham, så kan jeg sige, at i 2015, der udgav han den selvbiografiske debutroman Planen om sin opvækst i urbanplanen. Og så udgav han Guds bedste børn i 2018, og så i Ruiner 2021. Jeg tror, det var i den forbindelse, jeg talte med ham. Jeg er nysgerrig bare som en, altså han er jo virkelig dygtig, virkelig populær, og virkelig en, der skriver bøger om, hvad kan man sige, det samfunds, vi har skyggesider, velfærdssamfundets skyggesider. Og jeg er bare nysgerrig som en, der godt kan lide hans værker. Hvad er det, du takker ham for helt præcist?
Da jeg begyndte at skrive min bog, der skrev jeg på en helt anden bog. Altså, den startede som noget helt andet, og jeg kunne ikke komme igennem det, og jeg kunne ikke rigtig finde måden, jeg skulle skrive på, og jeg sad og tog nogle af mine yndlingsbøger og begyndte at skrive dem af for at få det i fingrene, altså hvordan de skrev, og det lød bare stadig ikke som mig, og jeg kunne ikke rigtig, det var jo der, hvor jeg skulle vælge, sådan, hvem vil jeg være som forfatter, hvordan vil jeg skrive, hvad er min plan? Og jeg helt tilfældigt, så begynder jeg så at læse planen, og allerede fra første side, der kan jeg bare mærke, det er det her. Altså, det er det her, jeg skal. Altså, ikke at kopiere ham, men det er den her vej. Og så læste jeg så en helt anden bog, som gjorde, at jeg fik en idé til at skrive den her bog, som jeg så kombinerede med hans skrivestil og hans måde at sætte tingene op i en bog, med den nye idé, jeg havde fået, og så gik der 6 måneder, og så havde jeg skrevet min bog. Så for mig, der er hans bøger, det er min bibel for min skrivning. Og alle de billeder, jeg har taget af min skriveproces, der ligger planen ved siden af. For det har simpelthen bare været det mest essentielle produkt i min skriveproces. Det var, at jeg skulle læse et par sider af hans bog, og så fik jeg bare både idéer til indhold i min egen, og også til, hvordan jeg skulle sætte det op, og hele det her med. Han har bare en måde at skrive på, og en måde at. Altså, han har fundet på sin egen måde at være forfatter på. Han gør nogle ting i sin, altså i sin måde at skrive på, som man ikke ser i andre bøger. For eksempel sådan noget så banalt, som ikke at lave et spørgsmålstegn efter et spørgsmål, som er en tanke, hvor at det vil alle andre redaktører have sat, du skal lige rette det her til et spørgsmålstegn, men det har han fået lov til at gøre, og det gør bare, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men det gjorde bare et eller andet i mig, som fik mig, at uden hans bog havde jeg ikke skrevet min, eller den havde i hvert fald ikke været så god, at den ville blive udgivet. Sådan helt skrivemæssigt. Jeg har faktisk tatoveret hans. Der er på min arm her, der står der, planen er i ruiner, fordi det er en sammensætning af planen og i ruiner, og fordi den også har en anden betydning for mig. Men hans bøger betyder så meget for mig, og jeg har også nu, den dag i dag, er jeg faktisk venner med ham. Det er jeg meget stolt over at kunne sige. Fordi jeg ligesom tog kontakt til ham og fortalte ham, hvor meget det havde betydet for mig. Og fantastisk menneske og fantastisk forfatter. Og jeg havde aldrig opnået det, jeg havde i dag, uden de bøger.
Så shout-out til Morten Pape. Ja. Her til allersidst, Nadia Kakasur. Bogen, den hedder Gode Piger Drømmer Ikke. Og vi har været inde på det selvfølgelig, men jeg er bare, her til allersidst er jeg bare nysgerrig på, hvis man hiver den her bog ned fra hylden, og man ikke har kendskab til den kulturkamp, der kan være imellem at være skilt imellem to kulturer. Hvis man enten har den ene, hvad det end er, eller den anden, som er en helt anden kultur. Uanset hvad, hvis man ikke kender til clashet, hvad håber du så, man får med ved at læse og lære om den her karakter, som er din hovedkarakter, altså Lina og hendes kamp?
Jeg håber, at man får et indblik i den verden, som er så skjult, og jeg håber, at det indblik så kan være med til at hjælpe nogle af dem, der står i det. At hvis man for eksempel er gymnasielærer, folkeskolelærer og læser den her bog, at man har mere for øje med de piger, man kan se, der kunne være udsat for den her slags social kontrol, at man er bedre til at være der for dem, fange det, fordi man har den viden om det. At man netop ikke har det, at man ikke tænker, når hun er jo med til festerne, så hun har det jo godt, men at man netop har det her i baghovedet, at kan vide, om hun egentlig oplever det, jeg læste om i den bog, og hvordan kan jeg være der for hende. Altså bare det, at man har viden om det, det gør, at man kan agte på det, på en anden måde, fordi du ved, det eksisterer. Så det er virkelig mit mål med det for dem. Fordi jeg kan ikke huske, om jeg sagde det før, men der er jo to mål i det her for mig. Og det ene er, at der er nogen, der kan spejle sig i det og få en tryghed i det. Men det andet er oplysen, så at vi kan gøre noget ved det. At nogle af de piger, der sidder derude i klasserne, at deres veninder eller venner også fanger det. Eller at deres studievejledere, lærere, når de måske tager hen til dem med et problem, at de har noget mere baggrundsviden til overhovedet at kunne hjælpe. Fordi da jeg gjorde det, fik jeg den der, jamen du er jo 18, så det må dine forældre jo ikke bestemme. Nej, men så simpelt er det jo faktisk ikke. Og hvis de lærere eller andre mennesker ligesom har læst den her bog og finder ud af, hvor kompleks det er, så kan det være, at deres svar til de her piger, der kommer og har brug for hjælp, også bliver anderledes.
Og lad det være det sidste ord. Bogen, den hedder Gode Piger Drømmer Ikke. Og Nadia Kakasur, det var en fornøjelse at møde dig. Og,
i lige måde.
Inden jeg lader dig gå, ikke?
Ja.
Hvad så det næste? Altså nu sagde jeg helt i starten, at du også revisor ved siden af, ikke? Og nu er du så ude med den her bog. Altså kommer der flere bøger? Hvad sker der?
Det håber jeg. Jeg føler, der er en lille forfatter gemt i mig. Jeg tror ikke, jeg kan lade være med. Jeg kunne heller ikke lade være med at skrive den her bog. Og jeg tror, at på et tidspunkt, så kommer der en ny bog, jeg ikke kan lade være med at skrive. Men det må vi jo se.
Og så er den teaser i hvert fald sendt i æteren. Nadia, det var en fornøjelse at møde dig, og god skrivelyst fremover.
Jo, tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.